Այդ նպատակով նա վարձեց առաջին յարուսի ամենից աչքի ընկնող օթյակներից մեկը և հագնվեց մի առանձին խնամքով։ Պետք է ասել, որ առաջին յարուսը համարվում է նույնքան արիստոկրատական, որքան ընդհոտյակն ու բելետաժը։ Ի դեպ, այդ օթյակը, որում ազատորեն կարող էր երկու մարդ տեղավորվել, բարեկամների վրա ավելի էժան նստեց, քան Ամբրիգյու թատրոնի 4 տեղանոց օթյակը։ Ալբերը մի ուրիշ հույս ուներ. Եթե կարողանա որևէ հռոմայուհու սիրտը գրավել, ապա ամենայն հավանականությամբ իրեն նստելու տեղ կառաջարկեին կարեթում և հետևապես կառնավալը կդիտի արիստոկրատական կարգի միջից կամ իշխանական պատշգամբից։ Այդ բոլոր նկատառումների շնորհիվ Ալբերն այդ երեկո առանձնապես աշխույժ էր։ Նա նստած էր մեջքը դեպի բեմն արած, կիսով չափ կախվում էր օթյակից և 6 դյուիմանոց դիտակով նայում բոլոր սիրունի կանանց։ Բայց, որքան էլ որ չարչարվում էր ոչ մի գեղեցկուհի, թեկուզ հետաքրքրությունից նրան չէր արժանացնում իր հայացքին։ Հանդիսականները զրուցում էին իրենց գործերի, իրենց սիրային արկածների, հրավիրովի ճաշկերույթների, վաղվա կառնավալի մասին, ուշադրություն չդարձնելով ոչ երգիչների, ոչ էլ ներկայացման վրա, բացի առանձին տեղերից, երբ բոլորը դեմքներին դարձնում էին դեպի բեմը, Կոզելի ռեչիտատիվը լսելու կամ Մորյանիին ծափարելու կամ երգչուհի Շպեխին բրավո գոչելու համար, որից հետո նորից դառնում էին ընդհատված զրույցին։ Առաջին գործողության վերջում բացվեց մինչ այդ դատարկ մնացած օթյակի դուռը և ներս մտավ մի տիկին, որին նայելով Ֆրանցը ճանաչեց իր ծանոթուհուն։ Նա պատիվ էր ունեցել այդ տիկնոջը ներկայացվելու Փարիզում և կարծում էր, թե նա դեռևս Ֆրանսիայում է։ Ալբերը նկատեց իր բարեկամի ակամաշարժումը և շրջվելով դեպի նա հարցրեց. «Դուք այդ կնոջ հետ ծանոթ եք»։ «Այո»։ «Նա ձեզ դուր է գալիս»։ «Զմայլելի կին է, սիրելի տիմ»։ «Եվ բացի այդ շիկահերը»։ «Ինչ սքանչելի մազեր»։ «Ֆրանսուհի է»։ «Ոչ, վենետիկուհի»։ «Իսկ անունն ինչ է»։ «Կոմսուհի գ»։ «Անունով ճանաչում եմ»,» ասաց Ալբերը։ «Ասում են ոչ միայն գեղեցիկ է, այլև խելոք»։ «Երևակայեցեք, տիկին դը Վիլֆորի տանը կայացած վերջին պարահանդեսում կարող էի հետը ծանոթանալ և չծանոթացա»։ «Որքան հիմար եմ եղել»։ «Ուզում եք այդ սխալն ուղեմ»,» հարցրեց Ֆրանցը։ «Դուք նրան այնքան մոտ եք, որ կկարողանաք ինձ տանել իր օթյակը»։ «Պատիվ եմ ունեցել հետը մի 3 անգամ զրուցել»։ «Դուք գիտեք, որ դա միանգամայն բավական է, որպեսզի նմանօրինակ այցելությունը լկտիություն չհամարվի»։ Այդ պահին կոմսուհին նկատեց Ֆրանցին և սիրալիր կերպով ձեռքով արեց։ Ֆրանցը ի պատասխան խոնարհաբար գլուխ տվեց։ «Տեսնում եմ, շատ լավ հարաբերությունների մեջ եք», ասաց Ալբերը։ «Ահա և սխալվեցիք. Ֆրանսիացիներն արտասահմանում հենց այն պատճառով են հազարավոր հիմարություններ անում, որ ամեն ինչ չափում են իրենց Փարիզի արշինով. Երբ գտնվում եք Իսպանիայում կամ մանավանդ Իտալիայում, երբեք մարդկանց մտերմությունը մի չափ եք նրանց վերաբերմունքի ազատությամբ»։ «Ես և կոմսուհին պարզապես իրար նկատմամբ համակրանք ենք զգում»։ «Սրտի համակրանք»,» հարցրեց Ալբերը ծիծաղելով։ «Ոչ, մտքի»։ «Եվ միայն այդքանը»,» լրջորեն պատասխանեց Ֆրանցը։ «Եվ դա ինչպես էի հայտ եկել»։ «Կոլիզեում զբոսնելիս, ինչպես զբոսնում էինք ձեզ հետ միասին»։ «Լուսնի լույսով»։ «Այո, երկուսով»։ «Գրեթե»։ «Եվ դուք խոսում էիք մեռելների մասին»։ «Դա իհարկե շատ հետաքրքրական է», ասաց Ալբերը։ «Բայց եթե ես բախտ ունենամ այդպիսի մի զբոսանքի ժամանակ չքնախ կոմսուհու կավալերը լինելու, ապա համարձակվում եմ ձեզ հավատացնել, նրա հետ կխոսեմ միայն ողջերի մասին»։ «Եվ թերևս կտուժեք»։ «Իսկ առայժմ ինձ ներկայացրեք նրան, ինչպես խոստացաք»։ «Վարագույրն իջնելուն պես»։ «Երբ պիտի վերջան այդ նզովյալ առաջին գործողությունը»։ «Ֆինալը լսեցեք, սքանչելի բան է»։ «Եվ Կոզելին դա հիանալի է երգում»։ «Այո, բայց ինչ կազմվածք է»։ «Շպեխն ուղակի սիրտ եմ մխկտացնում»։ «Գիտեք ինչ, Զոնտագին ու Մալիբրանին լսելուց հետո ես»։ «Միթե չեք գտնում, որ Մորյանին հիանալի դպրոց է անցել»։ «Ես չեմ սիրում, երբ սևահերները երգում են շիկահերների պես»։ «Սիրելի տիմ», ասաց Ֆրանցը, դեմքը շրջելով Ալբերից, որը հեռադիտակը չէր հեռացնում կոմսուհու օթյակից։ «Ձեզ անհնար է գոհացնել»։ Վերջապես ի մեծ ուրախություն Վիկոն դ Մորսերի վարագույրն իջավ։ Ալբերը վերցրեց գլխարկը, ուղեց մազերը, փողկապն ու մանժետները և Ֆրանցին հայտնեց, թե նրան է սպասում։ Քանի որ Ֆրանցի հարցական հայացքին կոմսուհին նշանով պատասխանել էր, թե նրան սպասում է, ապա նա չհապաղեց գոհացնել Ալբերի անհամբեր ցանկությունը։ Իր բարեկամի հետ միասին, որը ճանապարհին շտկում էր շապկի ու ֆրակի լամբակների ծալքերը, նա շրջանցեց ամֆիթատրոնը և ծեծեց կոմսուհու զբաղեցրած թիվ 4 օթյակի դուռը։ Նախօթյակում կոմսուհու կողքին նստած երիտասարդն իսկույն ոտքի կանգնեց և, ըստ իտալական սովորության, իր տեղը զիջեց նոր հյուրին, որը իր հերթին այն պետք է զիջեր, եթե մի ուրիշ այցելու հայտնվեր։ Ֆրանցն Ալբերին ներկայացրեց իբրև իր հասարակական դիրքով ու խելքով շատ փայլուն մի երիտասարդի, մի բան, որ ի դեպ միանգամայն ճիշտ էր, քանզի Փարիզում, այն հասարակության մեջ, ուր լինում էր Ալբերը, նա բարձրաշխարհիկ, անպարսավ առյուծի համբավուն էր։ Ֆրանցն ավելացրեց, թե Ալբերը հուսահատված այն բանից, որ Փարիզում ձեռքից բաց է թողել կոմսուհուն ներկայացվելու առիթը, իրեն աղաչել է ուղել սխալը, և որ կոմսուհուն խնդրում է ներել այդ համարձակության համար։ Կոմսուհին ի պատասխան սիրալի կերպով խոնարհություն արեց Ալբերին և սեղմեց Ֆրանցի ձեռքը։ Ալբերը կոմսուհու հրավերով նստեց նրա կողքին գտնվող ազատ աթոռի վրա, իսկ Ֆրանցը տեղավորվեց երկրորդ շարքում, կոմսուհու հետևում։ Ալբերը խոսակցության հիանալի նյութ գտավ։ Նա սկսեց խոսել Փարիզի և իրենց ընդհանուր ծանոթների մասին։ Ֆրանցը հասկացավ, որ իր բարեկամը ճիշտ ճանապարհի վրա է և, նրա ձեռքից առնելով վիթխարի դիտակը, այս անգամ ինքը սկսեց ուսումնասիրել հանդիսատեսին։ Առաջին յարուսի օթյակներից մեկի առաջամասում նստած էր արտակարգ կերպով գեղեցիկ մի կին, արևելյան հագուստով, որ նա կրում էր այնպիսի անբռնազբոսությամբ, որով մարդ կրում է իր սովորական հագուստը։ Նրա հետևում կիսախավարի մեջ մի մարդ էր երևում, որի դեմքը հնարավոր չէր որոշել։ Ֆրանցն ընդհատեց Ալբերի ու կոմսուհու խոսակցությունը և վերջինիս հարցրեց, թե արդյոք չի ճանաչում այդ հրապուրիչ ալբանուհուն, որն արժանի է գրավելու ոչ միայն տղամարդկանց, այլև կանանց ուշադրությունը։ «Ոչ», ասաց կոմսուհին, «միայն այն գիտեմ, որ նա Հռոմում գտնվում է սեզոնի սկզբից. Թատրոնի բացմանը ես նրան տեսա այդ նույն օթյակում, և ամբողջ ամսվա ընթացքում ոչ մի ներկայացում բաց չի թողել. Երբեմն նրան ընկերակցում է հետը նստած այն մարդը, երբեմն էլ միայն մի նեգր ծառը»։ «Նա ձեզ դուր է գալիս, կոմսուհի»։ «Շատ լավն է, Մեդորան երևի նրա նման է եղել»։ Ֆրանցն ու կոմսուհին ժպիտներ փոխանակեցին։ Այնուհետև կոմսուհին նորից սկսեց զրուցել Ալբերի հետ, իսկ Ֆրանցը դիտակով նայել ալբանացի գեղեցկուհուն։ Սկսվեց բալետը։ Իտալական սքանչելի մի բալետ, որ բեմադրել էր Իտալիայում մեծ փառք վաստակած հռչակավոր Հանրին, մեկն այն բալետներից, որոնց մեջ բոլորը, առաջին պարողից մինչև վերջին ստատիստը, այնպիսի եռանդուն մասնակցություն են ունենում, որ 150 մարդ միաժամանակ կատարում են միևնույն ժեստը, և բոլորը միասին միաժամանակ բարձրացնում միևնույն ձեռքը կամ միևնույն ոտքը։ Բալետը կոչվում էր Պոլիսկա։ Ֆրանսն այնքան տարված էր չքնախ անծանոթուհով, որ չէր կարող ուշադրություն դարձնել բալետին, որքան էլ այն հիանալի լիներ։ Ինչ վերաբերում է անծանոթուհուն, ապա նա ակներև բավականությամբ էր նայում բեմին։ Մի բան, որ չէր կարելի ասել նրան ընկերակցող մարդու մասին, որն այն ամբողջ ժամանակաընթացքում, քանի դեռ տևում էր պարարվեստի այդ հրաշքը, ոչ մի անգամ չշարժվեց և, չնայած փողերի, ցիմբալների և թուրքական զանգակների դժոխային աղմուկին, կարծես ըմբոշխնում էր անխռով քնի ոչ երկրային քաղցրությունը։ Վերջապես բալետը վերջացավ և վարագույրն իջավ խանդավառ պարտերի կատաղի ծափարությունների ներքո։ Օպերայի մեջ բալետ մցնելու գովելի սովորության շնորհիվ Իտալիայի ընդմիջումները շատ կարճատև են լինում։ Մինչ պարողներն իրենց պիրուետներն ու անտրաշաներն են անում, երկիշները ժամանակ են ունենում հանգստանալու։ Սկսվեց երկրորդ գործողության նախերգանքը։ Կնտնտոցի առաջին հարվածների միջոցին ալբանուհու քնկոտ կավալերը դանդաղ վեր կացավ ու մոտեցավ նրան։ Ալբանուհին շուր եկավ։ Նրան մի քանի խոսք ասաց և նորից կռնթեց օթյակի առաջամասին։ Ալբանուհու զրուցակցի դեմքը առաջվա պես տվերի մեջ էր, և Ֆրանցը չէր կարողանում որոշել նրա դիմագծերը։ Վարագույրը բարձրացավ։ Ֆրանցի ուշադրությունն ակամա դերասանների վրա դարձավ և նրա հայացքը մի րոպե կտրվեց անծանոթուհու օթյակից և ուղղվեց դեպի բեմը։ Երկրորդ գործողությունը, ինչպես հայտնի է, սկսվում է դուետով։ Պարիզինան քնի մեջ Ացոյի մոտ բերանից թռցնում է, թե սիրում է Ուգոին։ Խաբված ամուսինը անցնում է խանդի բոլոր աստիճանները և, ի վերջո, կնոջ դավաճանությանը համոզված արթնացնում է նրան և հայտնում, թե վրեժ է լուծելու։ Դա Դոնիցետի բեղուն գրչով գրված ամենագեղեցիկ, ամենաարտահայտիչ և ամենադրամատիկ դուետներից մեկն է։ Ֆրանսն արդեն երրորդ անգամն էր լսում այն և, չնայած որ թունդ երաժշտամոլ չէր, այնուամենայնիվ երգը նրա վրա խոր տպավորություն էր գործում։ Այդ պատճառով էլ նա արդեն մտադիր էր մասնակից լինել հասարակության բուռն ծափահարությանը, երբ հանկարծ նրա ծափահարելու պատրաստ ձեռքերը անշարժացան օդում և բրավոն բերանում մնաց։ Օդյակում նստած մարդը հասակով մեկ ոտքի կանգնեց։ Նրա դեմքը հայտնվեց լույսի շերտի մեջ, և Ֆրանցը տեսավ Մոնտե Քրիստոյի կղզու խորհրդավոր բնակչին, որի կերպարանքն ու ձայնը, ինչպես նրան թվում էր, նախորդ օրը ճանաչել էր Կոլիզեի ավերակներում։ Տարակույս չկար, տարօրինակ ճանապարհորդն ապրում է Հռոմում։ Հավանաբար, Ֆրանցի դեմքը լիովին արտահայտում էր այն հուզումը, որ նրան պատճառեց անծանոթի տեսքը, որովհետև կոմսուհին նրան նայելով ծիծաղեց ու հարցրեց, թե ինչ է պատահել։ «Կոմսուհի», պատասխանեց Ֆրանցը, «քիչ առաջ ես ձեզ հարցրի, թե այդ ալբանուհուն ճանաչում եք, իսկ հիմա ուզում եմ հարցնել, արդյոք ճանաչում եք նրա ամուսնուն»։ «Ոչ ավելի, քան ալբանուհուն», պատասխանեց կոմսուհին։ «Դուք նրա վրա ուշադրություն չեք դարձրել»։ «Ահա, իսկ ֆրանսիական հարց. Դուք գիտեք, մեզ իտալուհիներիս համար գոյություն ունի միայն նա, ում մենք սիրում ենք»։ «Դա ճիշտ է», պատասխանեց Ֆրանցը։ «Համենայն դեպս», շարունակեց կոմսուհին Ալբերի դիտակը դեպի դիմացի օթյակն ուղելով, «նրան, ըստ երևույթին, հենց նոր են գերեզմանից հանել. Նա կարծես գերեզմանափորի թույլտվությամբ գերեզմանից դուրս եկած մեռել լինի. Տեսեք, որքան գունատ է»։ «Նա միշտ այդպես է», պատասխանեց Ֆրանցը։ «Ուրեմն դուք նրան ճանաչում եք»,  ասաց կոմսուհին։ «Այդ դեպքում ես պիտի ձեզ հարցնեմ, թե նա ով է»։ «Ինձ թվում է, որ ես նրան միտեղ տեսել եմ»։ «Հասկանում եմ», ասաց կոմսուհին, ասես ցրտից ցնցելով իր չքնաղ ուսերը։ «Այդ մարդուն մի անգամ տեսնողը երբեք չի մոռանա»։ Ֆրանցը խորհեց, թե ըստ երևույթին խորհրդավոր անծանոթը միայն իր վրա չէ, որ սահմռկիչ տպավորություն է գործում։ «Ինչ կասեք»,  հարցրեց Ֆրանցն այն բանից հետո, երբ կոմսուհին սիրտ արեց մի անգամ էլ դիտակն ուղել դեպի անծանոթը։ «Իմ կարծիքով նա մարմին առած Լորդ Ռուտվեն է»։ Բայրոնի անվան այդ նոր հիշատակությունը Ֆրանցին զարմանք պատճառեց։ Եթե որևէ մեկը կարող էր իրեն ստիպել հավատալ վամպիրների գոյությանը, ապա դա կարող էր անել միայն այդ մարդը։ «Ես պետք է իմանամ, թե նա ով է», ասաց Ֆրանցը ոտքի կանգնելով։ «Ոչ, ոչ», գոչեց կոմսուհին։ «Մին գնաք, ես հուսով եմ, որ դուք ինձ կուղեկցեք և ձեզ բաց չեմ թողնի»։ Ֆրանցը թեքվեց դեպի նրա ականջը։ «Միթե դուք իսկապես վախենում եք»։ «Լսեցեք», պատասխանեց նա։ «Բայրոնը ինձ երթվում էր, որ հավատում է վամպիրների գոյությանը, հավատացնում էր, թե իր աչքով տեսել է նրանց, նկարագրում էր նրանց դեմքերը. Նրանք ճիշտ և ճիշտ այդպիսի տեսք ունեն. սև մազեր, վառվռուն խոշոր աչքեր, մեռելային գունատություն. Եվ նկատեցեք, նրա դաման այնպիսին չէ, ինչպիսիք են բոլորը. Նա հույն է կամ, երևի հենց նրա պես մի կախարդ. Աղաչում եմ, մի գնաք այնտեղ. Վաղը, եթե ուզում եք, սկսեցեք հետապնդել, բայց այսօր ես ոչ մի պայմանով ձեզ բաց չեմ թողնի»։ Ֆրանցը շարունակեց պնդել։ «Ոչ, ոչ», ասաց կոմսուհին ոտքի կանգնելով։ «Ես գնում եմ, մինչև ներկայացման վերջը չեմ կարող մնալ, տանը հյուրեր ունեմ. Միթե այնքան անքաղաքավարի կլինեք, որ ինձ կմերժեք ձեր ընկերակցությունը»։ Ֆրանցին ոչինչ չէր մնում անել, եթե ոչ վերցնել գլխարկը, բացել օթյակի դուռը և թևը կոմսուհուն առաջարկել, ինչպես և արեց։ Կոմսուհին իրոք շատ հուզված էր։ Ֆրանցն ինքն էլ չէր կարողանում ազատվել սնահավատ սարսափից, մանավանդ որ կոմսուհին միայն բնազդական վախ էր զգացել, իսկ իր տպավորությունը հավաստվում էր հիշողություններով։ Կոմսուհուն կարեթի մեջ տեղավորելիս, Ֆրանցն զգաց, որ նա ամբողջ մարմնով դողում է։ Ֆրանցը նրան ուղեկցեց մինչև տուն։ Կոմսուհու տանը ոչ մի հյուր չկար, ոչ ոք նրան չէր սպասում։ Ֆրանցը նրան կշտամբեց իրեն խափած լինելու համար։ «Ես իսկապես ինձ վատ եմ զգում», ասաց կոմսուհին, «և ուզում եմ մենակ մնալ. այդ մարդուն հանդիպելը տրամադրությունս բոլորովին փչացրեց»։ Ֆրանցը փորձեց ծիծաղել։ Մի ծիծաղեք, ասաց կոմսուհին, մանավանդ, որ ձեր ծիծաղը բոլորովին չի գալիս, և ինձ խոսք տվեք, որ…
Որ ինչ?
Նախ խոսք տվեք. Խոսք եմ տալիս անել, ինչ որ կամենակ, միայն չհրաժարվել այդ մարդու ով լինել իմանալու փորձից. Մի շարք պատճառներով, որոնք ձեզ չեմ կարող ասել, ես պետք է իմանամ, թե նա ով է, որտեղից է եկել և ուր է գնում.
Որտեղից գալի չգիտեմ, բայց թե ուր է գնում, կարող եմ ասել. Ուղիղ դեպի դժոխք.
Դառնանք այն խոստումին, որ ինձնից ուզում էիք, կոմսուհի, ասաց Ֆրանցը.
Ահա, գնացեք ուղիղ հյուրանոց և այսօր մի ջանակ հանդիպել այդ մարդուն. Մի տեսակ կապ կա մեզնից բաժանվողների և մեզ հանդիպողների միջև. Միջնորդ մի եղեք իմ և այդ մարդու միջև. Վաղը նրան հետապնդեցեք, որքան կուզեք, բայց երբեք նրան մի ներկայացնեք ինձ, եթե չեք ուզում, որ վախից մեռնեմ.
Դե, գնաք բարով, աշխատեցեք քնել, իսկ ես գիտեմ, որ աչքս չեմ փակելու.
Այդ ասելով կոմսուհին բաժանվեց Ֆրանցից, որն այնպես էլ չհասկացավ, կոմսուհին ծաղրում էր իրեն, թե իսկապես վախեցած էր։ Վերադառնալով հյուրանոց, Ֆրանցը տեսավ, որ Ալբերը խալաթով, տնային պանթալոնով, սիգարը բերնին, հարմարապես մեկնվել է բազկաթոռի վրա։